Тому вони голосили так уже понад 200 років. Вони голосили і тепер, не даючи дитині і хвилини перепочинку. Підвішені за пояс до стелі, однією рукою притримуючи шнур, а другою – молитовну книгу, а вершечки їхніх чорних капелюхів обтирали склепіння синагоги. І якщо ми намагаємося бути ближчими до Бога, провадив своє одкровення преподобний рабин, чи не повинні ми поводитися належним чином? Чи не повинні ми наближатися до Нього? Все це, звісно, мало глибокий сенс. Діялося це напередодні Йома-Кіпура, найсвятішого зі свят. Саме тоді під дверима синагоги пролетіла муха і взялася докучати похнюпленим молільникам. Вона літала від обличчя до обличчя, дзищала, сідаючи на довгі носи, залітаючи у волохаті вуха. І якщо все це велике випромінювання, прозрівав далі преподобний рабин, намагаючись заволодіти увагою своєї пастви, чи не повинні ми зустріти його? Кажу вам, поклоніться перед найбільшою з книг, якою ж набридливою була та муха. Куди вона тільки не залітала? Як Бог наказав Авраму підняти на Ісака ніж, то хіба ж він заборонив нам чухати задки? А раз так, то ж нумо, браті, що сили лівою рукою. Половина вірних вчинила так, як заповів преподобний рабин, і відпустила шнур, а не велику книгу. Це були предки вірних правостійної синагоги, які упродовж 200 років ходили навмисно кульгаючи, щоб не забувати, і що найважливіше, нагадуючи іншим, про їхню реакцію на випробування, що святе слово прибуде вовіки. Перепрошую, рабине, а про яке саме слово йдеться? По такій мові преподобний рабин огрів послушника скіпетром Тори. І як можна не знати? Деякі правостійні взагалі відмовлялися ходити, що свідчило про це драматичніше падіння. Що, звісно, означало, що вони і до синагоги не могли завітати. «Ми молимося без молитви», – казали вони. «Ми дотримуємося закону, переступаючи його». Ті, хто впустив молитовну книгу, щоб не впасти, стали прародичами пастви приземленої синагоги. Так їх називали правостійні. Вони стріпували торочками, нашитими на рукави їхніх балахонів, щоб не забувати і, що важливіше, нагадувати іншим про свою реакцію на випробування. Що шнури ти завжди носиш із собою, і що Дух Святого Слова прибуде вовіки. Перепрошую, хтось усе-таки пояснить мені, що означає вся ця історія із Святим Словом. Але інші лише знизували плечима і відверталися, аби продовжити суперечку про те, як найкращим чином розподілити 13 книжів серед 43 осіб. У приземлених змінилося тільки обличчя. Замість підвішування з'явилися подушки. Замість гебрейських молитовних книг – простіші тексти ідишем. А місце рабинів заступила група, яка правила молитвою, а також обговоренням, після яких але зазвичай упродовж яких прихожани їли, пили та пліткували. Правостійні згори і згорда поглядали на приземлених, котрі, здавалося, пожертвували всіма правилами єврейського закону задля того, щоб вони називали великим та невідворотнім примиренням релігії і життя. Правостійні кликали приземлених образливими словами і пророчили їм вічну муку на тому світі за надто велику любов до комфорту. Натомість приземлені мали це там, де молочник Шмуль-Ес свої вічні шмарклі у носі. Окрім тих рідкісних оказій, коли обидва конклави вірних намагалися пересунути синагогу туди або сюди, бажаючи зробити штетль більш святим чи більш світським. І правостійні, і приземлені навчилися ігнорувати одне одного. Упродовж 6 днів весь штетль правостійні та приземлені упереміж стояв при вході до синагоги, намагаючись хоча б одним оком поглянути на мою далеку прабабцю. Багато хто йшов і знову повертався. Чоловікам дозволялося обдивитися дитинча зблизька, торкнути його, звернутися до нього і навіть потримати на руках. Жінок всередину православної синагоги, звісно ж, не допускали. Оскільки, як уже давно просвітив свій народ доброчесний рабин, і як ми можемо сподіватися спрямувати свої серця та помисли до Бога, якщо деякі члени наші відвертають нас на нечисті думки про самі знаєте що? Якогось компромісу вдалося досягнути 1763 року, коли жінкам дозволили молитися у вогкій та тісній комірчині під спеціально постеленою скляною підлогою синагоги. Втім, пройшло зовсім небагато часу, а підвішені до стелі молільники вже відвертали очі від великої книги на хор розкольників унизу. Чорні штани молільників зненацька робилися затісними. Поважні мужі сильніше розкачувалися на своїх шнурах, зіштовхувалися у повітрі, а деякі члени видавалися у фантазіях про самі знаєте що. Аж зайві слова виникали у найсвятішій з молитов. «Свят, свят, свят, сплять Господь на небесах! Повне небо і земля слави Твоєї!»